Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo neke od najzanimljivijih tema i priča objavljenih od početka godine do danas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji podsjećamo na mišljenje mladih ljudi o huliganstvu. Fenomen navijačkih skupina i njihovo neadekvatno ponašanje ili bolje reći divljanje na utakmicama prisutno je svugdje u svijetu. Sve ono što se kosi sa sportom i sportskim duhom, ali i univerzalnim vrijednostima, navijači koji se sve češće u javnosti na globalnom nivou percipiraju kao huligani, na sportskim manifestacijama iskaljuju ekstremizam. Nacionalističke, fašističke uvrede, govor mržnje pa čak i nasilje često su dio utakmica širom svijeta. Kako na to gledaju anketirani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, poslušajte u narednim minutama. Nacionalističke i druge uvredljive poruke sa tribina tokom sportskih mečeva odraz su stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili fudbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljava ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, podgorički gimnazijalci kažu da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport, Nikola kaže.
Ono što je primjetno jeste da i na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije se adekvatno reagovalo. Kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše.
Njegove drugarice iz podgoričke gimnazije Staša i Maja odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja, pa Staša objašnjava.
Ono, idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirnije, ali fudbalske čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
Jel vi idete?
Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba.
Kako biste to nazvali kad biste neko...
Vandalizam.
Je to čisto sportsko?
Ne. To nije, vandalizam.
Zašto je to tako, Staša kaže.
Mislim da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva i jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način, a pravi primjer za to svakako su sportski tereni i gdje u timu sa drugim ljudima koji misle na isti način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji žele da se izraze i ako to zaista je pogrešno.
Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona Podgori prilikom posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske.
Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podjela, kao što su političke motivisane podjele. I nerijetko vidjeli smo na utakmici, jako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što je ujedno i neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako odsustva razgovora i dijaloga između mladih.
Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javnost gledala na pojedinim posljednjim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta. Da ako je sport zapravo sloga i jedinstvo, mislim da dešavanja na tribinama nikako to nisu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako među mladima sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović, ima onih koji smatraju da su navijačke grupe nedužno u javnosti predstavljene kao huliganske, većina misli da ponašanje na tribinama posljednjih godina nema nikakve veze sa sportom. Ističu da su razlog za poruke mržnje i nasilničko ponašanje mladih na tribinama nedostatak vaspitanja, neznanje šta znače parole koje skandiraju, ali i povezanost navijača sa kriminalom.
Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za Partizan, ali ističe na utakmice ne ide.
Smatram da je atmosfera previše pa da kažemo, divlja. Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuče, da ne ulazi intervent. Na...
On smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici, nema mesta u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim fudbalom, a tek sa navijačima.
Miloševo mišljenje ne deli Saša. U navijanju svog tima kaže ne vidi ništa pogrešno.
Od uvek sam to voleo, ćale mi je bio navijač, tako da...
Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
Zato što, ne znam, sad ne gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučajeva policija je donekle i bezobrazna.
Da situacija ipak nije ni malo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
Ja sam žensko, meni je to wow i strašno. Nije bilo tuče svega toga, ali ono, bilo navijenje, bakti i sve, ono, na što sve ide, kako ide redom.
Toda i da je bilo neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mržnju.
Svako ko misli da treba da bude to na utakmici, on je lud. Mislim, treba da se navija, ali u nekim granicama i naravno ne treba bude ni nasilja, ni ničega, ni između Zvezdaša i Partizana, niti između drugih država.
Natalija Rovčanin ističe da većina njenih drugara iz ljubavi prema klubu odlazi na utakmice, a da je problematičan manji broj navijača.
Mi koji odu čisto da bi se eto, potukli radi društva, da se napiju tamo, da naprave haos i posle na kraju popiju samo batine.
Njen stav je da je razlog za huligansko ponašanje na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
To dolazi sve iz kuće. Možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno, vaspitani su pogrešno.
Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mićić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda, zbog takve atmosfere, da bude tako malo agresivnije, malo jače.
Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
Pa ne znam, zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima. Mislim da oni u stvari ne shvataju ni težinu onoga što pričaju.
Damjan Kecman navija za Partizan, kako kaže, od malih nogu. Saglasan je sa mišljenjem da navijačke grupe svojim ponašanjem ne propagiraju ljubav prema klubovima, već u velikoj meri podrivaju tenzije među rivalima, kao i versku i međunacionalnu mržnju.
Čitava utakmica se uglavnom svodi da se napravi neka glupost, neka tuča. Ti ljudi koji idu na utakmice kao da im više nije ni bitan rezultat na tom meču, nego je bitno da se, ne znam, razvije neka parola, da se nekome upute uvredljive reči.
Kaže da na utakmice ne ide jer se ne osjeća bezbedno.
Ne samo što se napetost i tenzija osjeća na tribinama, nego i na samom terenu, što je najveći problem. Sve to zajedno pomešano sa nekim interesima tih vođa klubova, pa da pogrešna slika u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Naš Gojko Veselinović o ovoj temi razgovarao je sa aktivistima kluba Budi muško iz Banja Luke, koji okuplja mlade s ciljem borbe protiv vršnjačkog nasilja i stereotipa.
Loša socijalno-ekonomska situacija u zemlji, nedostatak posla i perspektive izaziva veliko nezadovoljstvo kod mladih, a onda se to nezadovoljstvo ispoljava ekstremnim oblicima ponašanja u velikim grupama poput onih navijačkih, smatra Vanja Jošić, koordinator kluba Budi muško iz Banja Luke.
I mislim da je to nekako indirektni efekat koji se odrazuje na to da mladi svoje nezadovoljstvo iskaljuju i ispoljavaju na takvi načine koji su u veoma čestim slučajima oblici eto, devijantnih ponašanja, rizičnog ponašanja i koji eto, eskaliraju, nažalost, vrlo često na sportskim događajima eskaliraju vidu nasilja. Sad, da li je to ispoljeno između rivalska dva kluba iz jednog dijela države i drugog, to je eto, čisto samo nekako sticaj okolnosti koji je kod nas ovdje takav kakav jeste.
Mladi uglavnom žele da se dokažu u društvu, da budu popularni, da budu primijećeni, a jedan od načina da to postignu u određenim krugovima jeste i vandalsko ponašanje koje dolazi iz umišljenog osjećaja muškosti, smatra Branko Bujić, vršnjački edukator u institutu Perpetuum Mobile.
Da će njih neko na tribinama vidjeti, da će njih neko na tribinama primijetiti, da oni imaju jel, taj neki agresivni stav, da on brane i svoju zemlju i svoj klub, da su on ti, ako pokažu jel, to neko vrijeđanje i protivničku tima protivničkih navijača, njihovog identiteta i to.
Monika Kecman, vršnjački koordinator instituta Perpetuum Mobile, mišljenja je da mladi prije svega traže osjećaj pripadnosti određenoj grupi, pa pod pritiskom okoline vršnjaka, ali i onih koje smatraju autoritetima, čine sve da se dokažu i poboljšaju svoj položaj u toj istoj grupi, često negativnim ponašanjem koje je opšte prihvaćeno u takvim krugovima.
I najviše ti neki stariji članovi pokazuju to neko nezadovoljstvo na takve načine i mladi nisu oformljeni da mogu razmišljati na sam svoj način o tome šta je dobro i šta nije i onda oni smatraju da na takav destruktivan način prave neku promjenu i pokušavaju na takav način da privuku pažnju i da načine tu neku promjenu, da li svojoj okolini, svojoj nekoj, tom nekom naselju i ekipi koje se nalaze.
Jošić zaključuje da mlade, koji su tako reći kolateralna šteta nesređenog društva, rijetko ko usmjerava na pozitivne stvari i ističe da bi na tome mnogo više trebalo raditi ako se žele eliminisati ekstremno negativni oblici ponašanja.
Nedovoljno je nekako svakodnevnih aktivnosti koji bi mladima odvukli pažnju. Kulturnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti u okviru škole. Mladima, pogotovo osnovcima i srednjoškolcima je bitnije i važnije po mom mišljenju da izgrađuju drugarstva, prijateljstva, da budu jedni drugima uzori u sportskim aktivnostima, kulturnim, da se takmiče i nadmeću u tome ko je bolji čovjek, ko će više kome pomoći.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Problem huliganstva u bivšim državama Jugoslavije dovodi se u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti, pokazala je analiza huliganstva tokom Evropskog fudbalskog prvenstva Euro 2016. godine, koji je uradio Centar za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva. U nekim slučajevima navedeno je u analizi huliganske grupe su direktno učestvovale i u političkim obračunima i svrgavanju vlasti. O tome, ali i o posljedicama koje huliganstvo nosi za emisiju Glasa mladih, govorio je tada Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika.
Za razliku od tih nekih primjera huliganizma u Europi, u državama bivše Jugoslavije, huliganizam je često vezan za političke stranke ili neke organizacije koje su bile bliske političkim strankama. Tako da je uvijek postojala neka bojazan da huliganizam bude kao neka vrsta alata u rukama određenih političkih struktura. Huliganizam, po procjeni stručnjaka koji se bave sigurnosnim pitanjima, posljednjih godina je jedna od kategorija ekstremizma, odnosno huliganizam, tako da se često navijačke grupe ponašaju i u određenim situacijama koriste kao militarističke grupe, odnosno u nekim situacijama čak u svojim nasilnim akcijama koriste i oružje ili tako eksplozivna sredstva ili su dio nekih masovnih političkih protesta ili na stadionima iskazuju neke politički motivisane parole i poruke.
Kakvi oblici ekstremizma se iskazuju na utakmicama?
Ako se radi o nekim domaćim unutar političkim pitanjima, onda se ti oblici uglavnom ispoljavaju u smislu isticanja određenih parola koje su protiv te neke druge političke opcije ili u slučaju Bosne i Hercegovine, recimo kada huligani, odnosno ti kvazi navijači koriste sportske terene da bi istakli neke parole, primjera radi, koje negiraju državu, koje negiraju određene narode, određene manjinske grupe i slično. I tako je slično stanje i u državama bivše Jugoslavije.
Kakve su posljedice huliganstva?
Sa na nekom mikronivou, evo u primjeru Mostara, gdje sam svjedok recimo određenim huliganskim dešavanjima, te posljedice se uglavnom gledaju u velikoj materijalnoj šteti koja se nanosi prema društvenoj imovini. Kada se sve to sabere, to su milijonske štete. I prije svega u tom nekom materijalnom smislu te štete su i mjerljive i mogu se nadoknaditi. Međutim, vrlo su opasne one štete koje se nanose u stvari međuljudskim odnosima ili međunacionalnim odnosima i pogotovo što te navijačke grupe imaju svoju strukturu, svoju hijerarhiju i oni upravo atakuju na mlade ljude. Vođe navijačkih grupa upravo idu na tu kartu mladosti i onda pokušaju jednostavno da ih rekrutuju i od navijačkih grupa po strukturi prave male jedinice, možemo reći, u nekom vojnom smislu. Tako da su to neke posljedice koje sigurno mogu u budućnosti da se reflektuju i na i društvene i političke odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugim državama.
Bio je to Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovoj kolažnoj emisiji donosimo priču mlade bosansko-hercegovačke inovatorice Melihe Klopić-Murtić, koja je postala čuvena širom svijeta po svojoj ljekovitoj šećernoj pasti za depilaciju. Za svoju inovaciju dobila je 10 međunarodnih priznanja. Svoj je izum patentirala u Bosni i Hercegovini i odlučila je sama proizvoditi. Azra Bajrić ima detalje.
Prvu šećernu pastu za depilaciju Meliha Klopić je napravila u kuhinji porodične kuće kao srednjoškolka, da bi nakon godina istraživanja došla do jedinstvene formule.
Iskoristila sam razna ulja, također i biljke, znači sušeno bilje koje smo pretvorili u homogeniziranu masu u pasti, tako da je to ona danas, znači sadrži 11 sastojaka u posebnim i preciznim omjerima i tako da ima najbolje i najefikasnije djelovanje na kožu. Izvršili smo i ispitivanja u našem kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kao i u federalnom ministarstvu zdravstva i oni su nam potvrdili i ispravnost za korištenje. Također, znači na takmičenjima na koje je pasta otputovala i na kojima je bila, također je isto ispitivano i sastav i djelovanje i sve ostalo, znači što je bilo potrebno, i tako da su ustanovili da je, znači, pasta baš drugačija od ostalih.
Prvu nagradu dobila je 2013. od delegacije Evropske unije u BiH. Potom slijedi Arka i Srebro, Skoplje i Bronca, Ika Zlato, zatim rijetko dodjeljivano priznanje francuskih inovatora, Zlato iz Irana i posljednje Bronca iz Seula.
Meni je to, eto, iskreno mogu reći onako kruna tog dosadašnjeg rada, jer sad se, znači, desilo da je u konkurenciji bila još jedna pasta za depilaciju. Ipak su nakon, znači, ispitivanja i svega ostalog odlučili da je moja pasta bolja i meni je to iskreno najbitnije do sad.
Na većini svjetskih izložbi Meliha nije bila, niti je svoj proizvod mogla zaštititi van BiH zbog nedostatka financijskih sredstava. Nije ni nakon završenog zdravstvenog studija, mada je bila student generacije, uspjela naći posao. Stoga je registrirala obrt Magic Touch i u vlastitom domu uz pastu, čiji proces izrade traje danima, radi još 30 različitih proizvoda na bazi prirodnih sastojaka i po vlastitoj recepturi.
U sve ove godine sam nailazila na pozitivne komentare. Kritika je bilo, ali znači tu su da se popravi. Ja ti iskreno se nadam da će to nastaviti tako i dalje. Znate šta, nema budućnosti ukoliko svi odemo. Znači moramo tražiti neki put da nam bude svima bolje. Ja, znači, ne kažem da je lako. Nama je svaki dan, na primjer moj radni dan od 24 sata, tako da kažem, traje 30 sati. Jednostavno se morate truditi da nešto napraviti. Najlakše je pokupiti kofere i otići, ali nema budućnosti. Šta će biti s ovom državom, šta će biti s nama svima ako se nastavi ovo što se sad radi?
Kao članici nadzornog odbora Asocijacije inovatora BiH, Melih je žao što je ta institucija ostala bez financijske podrške nadležnih. Grčevito se bori protiv svih prepreka, koristi svaku priliku za razvoj svog biznisa, zahvalna za rijetke ali dragocjene vidove podrške.
Da se malo više uključe neke druge institucije, vjerojatno ne samo meni, nego i drugima bilo puno lakše. Ja iskreno puno toga ne bih uspjela uraditi da nije bilo Asocijacije inovatora, jer vjerojatno bi sam postupak patentiranja bio puno teži. Privredna komora je dosta meni isto pomogla što se tiče tih sajmova i odlazaka na sajmove. Tako da vjerojatno da je bilo još neke druge institucije koje bi potakle ne samo mene, bilo bi puno lakše svima. Jer nama malima je jako teško da se probijemo na vrh.
Meliha je uspjela svoj izum pretvoriti u proizvod za kojim interes vlada i van granica BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mako Strogonac, 12-godišnjak iz Sarajeva, postao je jedan od najmlađih Microsoftovih tehnoloških saradnika. Time je ovaj uspješni dječak postao najmlađa osoba u Evropi kome je to pošlo za rukom. Priču ima Amir Purić.
Ima 12 godina i jedna je od najmlađih osoba u Europi sa certifikatom Microsoftovog tehnološkog saradnika. Mako Strogonac je već sada siguran šta želi raditi u životu.
Kad budem punoljetan, želim biti informatičar, čovjek nisam odredio kakav informatičar, znači jel programer, jel IT expert, jel management, bilo šta toga, ali znam da ću biti informatičar.
Definicija kaže da Microsoft Technology Associate predstavlja osnovnu razinu certifikacije kojom se vrednuje temeljno tehnološko znanje i omogućava djeci da istraže akademske i karijerne mogućnosti te poduzmu prvi korak prema izgradnji uspješne karijere u tehnologiji. Pitali smo Maka za dodatno pojašnjenje.
Međunarodni certifikat koji znači vrijedi u svim državama u kojim se prodaje i moguće kupiti Windows. I on je jedan od 4 karke, ona 4 levela koji ima. Četvrti je znači MCSC, to je najviši, to je expert level. I ovaj ispit će pomoći u budućnosti pri traženju posla i škole i svega toga.
Za polaganje ovog ispita naš sagovornik se pripremao oko pola godine. Sa 9 godina je počeo pohađati kurseve iz informatike, a ljubav prema svijetu računara kod Maka se mogla primijetiti i znatno ranije, kaže njegova majka Elma Rovčanin Ostrogonac.
Meni kao majci je bilo glavno da on zaista uživa u tom i svaki put iz kursa izašao nasmijan, ali evo ovo polaganje samo još jedan dodatni način da ga motivira u svemu tome.
Mak je odličan učenik 7. razreda, a pored informatike obožava matematiku i fiziku. Njegovi dani su ispunjeni i brojnim van nastavnim aktivnostima.
Jednom sedmično po 2 sata je u school and school na programiranju, jednom sedmično je 2 sata na njemačkom mjestu u school and school i još je 2 po sedmično po sat vremena na engleskom. Pa evo vidite koliko je to van nastavni aktivnost koju treba stići svaki dan.
Uskladiti dječje, školske i van nastavne aktivnosti nije jedini zahtjevan zadatak roditelja. Posebno je važno nadzirati šta dijete radi kada koristi računar, tablet, telefon i druge tehnološke uređaje, ističe Makova majka.
To je jako, jako teško i zahtjeva od roditelja da prati sve što se dešava, ne što on radi, nego uopšte što se dešava na internetu i što djeca ova radi na internetu, i zaista zahtjeva i od roditelja i znanje i konstantno, ajmo reći, učenje. Ja kažem, ja imam neki tehnički background, pa je meni već postavlja gadne zadatke da ga stignem u svemu tome, tako da vjerujem da je roditeljima bez tog nekog backgrounda još teže.
Vremena za odmor nema mnogo jer Maku sada predstoji priprema za prelazak drugog od 4 koraka na putu ka zvanju Microsoftovog eksperta.
Pa zato što ovaj ispit teži od ovog najvjerojatnije, znači sada odmah sam na kursu, odmah smo se krenuli pripremati za sljedeći, pa najvjerojatnije neki godinu dana.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz Bugojna donosimo priču o gimnazijalcu Amaru Velagiću, koji je na Facebooku pokrenuo stranicu koja promovira sadržaj iz oblasti umjetnosti, kulture i obrazovanja. Nakon pokretanja stranice, ovaj srednjoškolac je otvorio i takmičenje za poeziju mladih autora. Prilog Marija Augustinović.
Ciljem promoviranja sadržaja iz oblasti umjetnosti, a prvenstveno književnosti, 17-godišnji Amar Velagić iz Bugojna na Facebooku je pokrenuo stranicu pod nazivom Carpe Diem. Na taj potez se, kaže, odlučio kako bi vršnjacima, ali i svim ljubiteljima umjetnosti, ponudio prostor koji će biti pošteđen negativnih sadržaja koji danas preovladavaju na internetu.
Ja svako jutro objavljujem po jednu izreku na latinskom jeziku. Navečer objavljujem poeziju i mislim da jedna pjesma bilo koje karaktera može da bar na neki način odmori dušu za one koji uživaju, naravno, u poeziji.
Nakon pokretanja stranice Carpe Diem, Amar je došao na ideju da uz podršku profesora otvori konkurs poezije za mlade. Na konkurs je pristiglo 50 pjesama, a uslijedit će odabir i nagrađivanje najuspješnijih, dok je planirano i objavljivanje zbirke pristiglih radova.
Ja sam prezadovoljan zato što sam odmah se odlučio na varijantu da formiram grupu sa svim učesnicima i na taj način da komuniciram. Stari svrha konkursa jeste da se povežu mladi koje je danas, nažalost, politika uništila totalno, tako da sam htio povezati ljude na taj način.
Radeći na stranici Carpe Diem, ali i aktivno sudjelujući u kulturnom životu u svom gradu, Amar kaže da se uvjerio da postoji veliki broj mladih koji su poput njega zainteresirani za kulturu i umjetnost, ali i aktivizam koji bi im omogućio bolju životnu sredinu. Međutim, kaže, često ne mogu doći do izražaja jer im stariji nameću svoje matrice ponašanja i osporavaju pravo na vlastiti stav.
Treba da se i učeniku omogući šansa da radi nešto kreativno. Samim projektom želim bar ja da dokažem da su mladi sposobni da nešto riješi, a ima nas dosta zainteresovanih, dosta koji se bave aktivizmom kroz asocijaciju srednjoškolaca, nevladne razne organizacije i učestvuju Crveni križ, na primjer, i tako dalje. Dosta puta naišli na nepodršku nekoga i konkurs je ovaj već naišao na nepodršku, iako knjiga nije ni izašla, nažalost, gdje ljudi ne žele da shvate neke stvari za koje su i mladi sposobni, a stariji ne žele da rade.
Nakon završene srednje škole, Amar planira studirati latinski jezik i rimsku književnost i karijeru početi graditi u Bosni i Hercegovini. On vjeruje da će na BH scenu doći nove generacije mladih koje će uspjeti zaustaviti trend masovnog iseljavanja iz zemlje i koje će promijeniti situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi više od 25 godina.
Ja smatram da svoju karijeru mogu graditi u ovoj zemlji i nadam se da iz ovih generacija novih dolazi ipak stručni ljudi od ovih koji se trenutno nalazi na raznim funkcijama. Da li će biti posla, ne znam, poslije. To je svima upitno, naravno, ali uvijek, bar moje mišljenje je da kad neko ima neki cilj i kad ga završi, pogotovo kad je fakultet, uvijek se može naći posao, to bilo koja opcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Elena Stella, mlada je muzičarka iz Zadra. Jedan od omiljenih žanrova joj je džez, a tu vrstu muzike izvodi sa sastavom Ante Jelačić Trio. Tokom ljetnje sezone nastupala je na gradskom trgu u Zadru, gdje je kolega Ivan Katavić razgovarao sa njom.
Did you say I got a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying.
Ukoliko prođete ovih dana glavnim gradskim trgom u Zadru, sigurno će vas privući džez izvedbe mlade zadarske glazbenice Elene Stele uz pratnju sastava Ante Jelačić Trio. Sa ovim sastavom nastupa 4 godine. Na naše pitanje zbog čega je baš izabrala džez, Elena je odgovorila.
Džez volim jednostavno. Od kad znam za sebe, zapravo sam uvijek bila najsklonija toj glazbi, s tim da stvarno ja slušam široki spektar i odrasla sam sve zapravo je ovisilo o nekom, ne znam, periodu odrastanja, što te u određenom trenu privlači, što me u određenom trenu privlačilo, to sam nekako njegovala, slušala, ali sam uglavnom uvijek bila sklona džezu.
Elena osim sa ovim sastavom nastupa i samostalno. Do sada je sudjelovala i u nekoliko projekata Hrvatske radiotelevizije.
Pa mi kao bend nastupamo svugdje, stvarno, po festivalima, po klubovima Hrvatske, diljem Hrvatske. Ja osobno, mimo njih, imam, zapravo sam solista, imam svoj, dosta radim na HRT-u, sudjelovala sam u dosta njihovih showa, ne znam da ste čuli za show A strana. E, tamo sam nastupala i tako da, zapravo na puno mjesta. Prije prošle godine sam bio u Zadru Jazz Blues Festival, pa su me Matija Dedić i Gabi Novak zvali za gosta, pa sam malo s njima pjevala i tako svašta nešto lijepo se događa.
Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom taj čitav svijet zaboravljen.
Elena jako cijeni Sarajevo Jazz Fest i vrlo rado dođe u 10. mjesecu u glavni grad Bosne i Hercegovine uživati u koncertima jazz izvođača.
To je bilo prije 2 godine kad je bio John Zorn, njegov maraton, ovaj Bagateles maraton. Bilo je predivno, izuzetno iskustvo. On je za mene vrhunski muzičar i onako baš širok. Napravio jednu zanimljivu večer, jedan široki koncept, doveo zapravo desetke muzičara od kojih je napravio par malih bendova i zapravo pružio sarajevskoj publici ne samo jazz kao takav, već punk i elektronsku glazbu i gypsy jazz, i stvarno bilo izuzetno iskustvo i baš mi je drago što zapravo zavidim u pozitivnom kontekstu Sarajevu što imate jednu takvu stvarno dobru priču.
I dok ti pričam, onama ti gledaš me i smiješiš se.
Iz Zadra za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.